tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na naslovnoj strani lista Danas karikatura sa snajperom uperenim u grudi predsjednika Srbije na kojima je nacrtana meta.
Ne znam da li mogu svoje djeci da objasne zašto žele nečiju smrt. I kako bi se oni osjećali da se njihova slika pojavi na nekoj sličnoj naslovnoj strani. Ne znam da li mogu to da objasne svoje djeci, ali znam da Srbiji to ne može da objasnite.
Od sutra stupaju na snagu najstrože kazne, uključujući i doživotnu robiju za ubice dece, narkodilere i silovatelje, izjavio ministar Nebojša Stefanović, najavljujući primjenu izmenjenog krivičnog zakona. Spasilačke operacije posle zemljotresa u Albaniji zvanično završene, premijer Edi Rama saopštio da je stradalo 50 ljudi, a oko 2000 ih je povređeno. Večera se u Beogradu i još tri grada u Srbiji završava 25. festival autorskog filma. Naše rukometašice savladale Angolu na svetskom prvenstvu u Japanu, sledeći protivnik Kuba. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 8 stepeni. List Danas objavio je na naslovnoj strani Koraksovu karikaturu sa snajperom uperenim u grudi predsjednika Srbije, gde je nacrtana meta. Predsjednik Vučić reagovao je sinoć. On je na Instagram profilu uz karikaturu poručio: "Samo vi radite svoj posao, otvaram autoput Obrenovac-Surčin 18. decembra. Živela Srbija." Brojni zvaničnici osudili su objavljivanje karikature na kojoj je predsjednik Srbije predstavljen sa metom na grudima. S druge strane, u listu Danas tvrde da političari u karikaturi nisu razumeli ironiju, nego su je shvatili ili bukvalno, zabeležio Miroslav Vojvodić.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se protiv predsjednika Aleksandra Vučića u medijima vodi stravična kampanja i da nema razlike između NIN-a, Lista Danas i tabloida Milovana Brkića.
Oni sada pokušavaju, crtajući metu na Aleksandru Vučiću, da pošalju, nažalost, jednu užasnu poruku za naše društvo i tekstom i slikom, a slika je često, dakle, ona koja je u NIN-u bila potpuno kropovana, koja je stavljena, baš usmerena tako da se faktički vidi taj pravac snajpera koji je usmeren na predsjednika Vučića, kao i ova u karikatura koja je isto to u Danasu, koja čak nema ni veze mnogo sa tekstom, ali je namjerno stavljena da podsjeti na to i vi faktički imate jednu kontinuiranu pretnju.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da naslovna strana Lista Danas, na kojoj, kako je rekao, opet ubijaju Vučića, nije za osudu, već za lečenje.
Reakcija javnosti na naslovnu stranu NIN-a je bila žestoka. Na naslovnu stranu Danasa će biti nešto blaža. Već na nekom sljedeći put, a ponovit će se, bit će još blaža, sve dok ne postane potpuno normalno da pretite smrću predsjednika Republike, da njemu i njegovoj porodici stavljate do znanja da vam je jedina politika da ubijete Aleksandra Vučića. Ne znam da li urednici Danasa i NIN-a mogu svoje djeci da objasne zašto žele nečiju smrt. Ne znam da li svoje djeci mogu da objasne zašto žele smrt predsjednika Vučića i kako bi se oni osjećali da se njihova slika pojavi na nekoj sličnoj naslovnoj strani. Ne znam da li mogu to da objasne svoje djeci, ali znam da Srbiji to ne možete da objasnite.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da naslovne strane NIN-a i Lista Danas, koje crtaju metu na predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predstavljaju podstrekivanje na njegovo ubistvo. Naveo je da je to odraz bolesnog uma koji je stvoren stalnim šizofrenim pozivima dela opozicionih stranaka i njihovih lidera na nasilje i ekstremizam. Dačić smatra da je obaveza celog društva da se bori protiv toga i ukazuje da svako ćutanje ovome znači odobravanje. Naslovnu stranu Lista Danas osudili su i brojni drugi zvaničnici. Karikaturista Lista Danas, Predrag Koraksić Koraks, ocenio je da političari ne razumeju ironiju u njegovim karikaturama, nego ih shvataju bukvalno. "Ja sam na ironičan način predstavio čitavu priču oko snajpera, ali oni to ne razumeju, shvataju bukvalno", rekao je Koraks za Danas Online o današnjoj karikaturi u tom listu. Glavni urednik nedeljnika NIN, Milan Ćulibrk, čiji je list pre nekoliko dana na zahtjev izdavača povukao naslovnu stranu sa fotografijom na kojoj je puščana cev usmerena ka predsjedniku Srbije, izjavio je da će naredni brojevi izlaziti sa belom naslovnicom kako ne bi morao i dalje da odgovara da smo mislili nešto što nismo mislili. Ćulibrk za Prvu televiziju tvrdi da niko u NIN-u nije imao nameru da nekoga stavlja na nišan ili da poziva na bilo kakvo nasilje. Da je iko od nas iz kolegijuma Nina imao pomisao da neko može da ima takvu asocijaciju, tu fotografiju ne bismo ni stavili, rekao je Ćulibrk.
Od sutra stupaju na snagu najstrože kazne, uključujući i doživotnu robiju za ubice, dece, narkodilere i silovatelje, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović, najavljujući primjenu izmenjenog krivičnog zakona. Pripremila Nataša Ćimović.
Hvala Fondaciji Igora Jurića koja je pomogla da ovaj zakon vidi svetlost dana i da ubice dece budu kažnjene najtežom kaznom, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Od sutra će, kaže, policajcima, tužiocima i sudijama biti lakše da sve one koje treba stave iza rešetaka.
Naime, ove izmene zakona će nam omogućiti da svi oni monstrumi koji ubiju dete ili učine neko jako teško krivično delo protiv naše dece dobiju odgovarajuću kaznu, dakle u ovom slučaju ubistva deteta doživotnu robiju i naravno da ih sprečimo da ikada više budu u prilici da takvu vrstu užasnog monstruoznog krivičnog dela ponove.
Drugi deo krivičnog zakona predložio je MUP i zove se inicijativa Tri udarca. Njome se upućuje poruka narkodilerima da se takva vrsta zločina ne isplati i ne samo njima, kaže Stefanović.
Narkodileri, kada ih policajci uhapse, neće moći po bezbroj puta da se zbog uslovnih ili blagih kazni ponovo nađu na ulicama i da rade taj posao, već će moći da budu kažnjeni izuzetno teškim kaznom. Ovaj zakon omogući će značajno strožije kažnjavanje pre svega povratnika u izvršenju krivičnih dela, pogotovo u krivičnim delima s elementima nasilja, oblasti droge i seksualnih zločina. Ako ga ponove treći put, kazna će morati obavezno da bude veća od polovine maksimalno zaprećene kazne.
Prema njegovim rečima, narkodilerima koji prodaju drogu deci prete stroge kazne zatvora.
Od sutra svi koji se usude da priđu našoj deci, da im ponude drogu, da to rade u blizini škola, u školama ili angažuju maloletnike da prodaju narkotike, suočit će se sa zaprećenom kaznom od 5 do 15 godina zatvora.
Ministar Nebojša Stefanović izjavio je da je noćas granična policija na prelazu Preševo zaplenila 7,8 kg heroina i uhapsila albanskog državljanina kod koga je pronašla drogu. Inače, ove godine je MUP oduzeo 6,2 tone narkotika, ne uključujući posljednju akciju, i podneo 9.000 krivičnih prijava. Što se tiče vlasnika poljoprivrednog dobra Jovanjica, Predraga Koluvije, koji je nedavno uhapšen zbog plantaže marihuane, Stefanović je rekao da brat predsjednika Aleksandra Vučić, Andrej, nije imao nikakve veze sa tim čovekom i da je njegovo navodno dovođenje u vezu samo služilo da se uprlja dobra akcija policije. Ministar demantuje optužbe koje idu i na njegov račun.
Tog sumnjičnog Koluviju nisam nikada u životu sreo. Nikada se s njim nisam čuo, nikada se s njim nisam čak ni rukovao. Govorili su da je prvi poziv ili drugi ili šesti tog dana kada je uhapšen uputio Andreju Vučiću. Nijedan poziv nije upućen Andreju Vučiću. Ne samo tada. Šest meseci unazad, ni jedan jedini poziv. Niti Andrej Vučić njemu, niti on Andreju Vučiću, niti su se sreli, niti su se viđeli. Niti je to bilo gde se može da se vidi. Aleksandar Vulin je bio tamo 2015. godine, o tome čovjek javno govorio, na poljoprivrednom dobru koje se bavilo u to vreme uzgojem organskog paradajza. Dakle, oni su dozvolu za uzgoj industrijske konoplje dobili u aprilu 2019. godine. Sumnjamo da tada počinje kriminalna aktivnost koja je dovela do uzgoja marihuane.
Prilikom hapšenja Koluvija je bio u vozilu sa svetlosnom i zvučnom signalizacijom koja, kako ističe ministar, nema veze sa policijskom ili državnom. I kod sebe je imao falsifikovanu policijsku ispravu iz 2009. godine. Na pitanje kako je moguće da je taj čovjek toliko dugo imao falsifikovanu službenu ispravu koju je inače pokazao prilikom hapšenja, Stefanović je rekao da se sada utvrđuju sve okolnosti, ali ako je imao 10 godina i nije je pokazivao nigde, mogao je, kaže, da je drži u džepu.
Od osmoro povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na autoputu u blizini Niša i u kojoj su tri osobe stradale, dvoje je životno ugroženo. To je za RTS potvrdio dr. Radmilo Janković, direktor klinike za anesteziologiju kliničkog centra Niš.
Dvojica od njih koji smo juče definisali kao najteže povređeni su i dalje na mehaničkoj ventilaciji, međutim njihovo zdravstveno stanje je stabilno, to jesu teške telesne povrede koje ugrožavaju život, uglavnom su to kontuzione povrede pluća i glave, s tim da kod jednog pacijenta imamo i teške ortopedske povrede. Njihovo trenutno stanje stabilno, ali pratimo njihovo stanje i očekujemo dalju stabilizaciju. Dvojica pacijenata su operisani, priroda njihovih povreda je bila takva što uglavnom bile povrede koje su zahtevale ortopedsko zbrinjavanje i tretman od strane plastičnog hirurga. Njihova hiruška intervencija je uspešno završena. U postoperativnom toku oni su stabilni, odvojeni su od aparata za disanje i njihov postoperativni tok je uredan. Tu ne očekujemo neko dalje komplikovanje zdravstvenog stanja.
Podsjetimo, na kombi sa radnicima koji je zbog kvara bio parkiran u zaustavnoj traci naleteo je šleper. Vozač šlepera je uhapšen zbog postojanja sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Potrage i spasilačke operacije za preživjelima u zemljotresu koje je pogodio Albaniju zvanično je završena jer se veruje da nema više tela u ruševinama. Premijer Albanije Edi Rama je saopštio da je stradalo 50 osoba, a oko 2000 je povređeno. Preliminarne procene prema Raminim rečima pokazuju da je ozbiljno oštećeno oko 900 zgrada u Draču i oko 1500 u Tirani. Londonska policija je saopštila da je potvrđen identitet napadača koji je nožem usmrtio dvoje i ranio troje ljudi pre nego što je ubijen. Reč je o 28-godišnjem Usmanu Kanu, koji je 2012. bio osuđen zbog terorizma, ali je pušten na uslovnu slobodu u 2018. godine uz nanogicu. Policija je saopštila da taj incident tretira kao teroristički napad. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da je potrebno pooštriti sudske presude za zločine povezane s terorizmom. Holandska policija traga za napadačem koji je u Hagu nožem povredio troje ljudi. Pretpostavlja se da ima između 45 i 50 godina i da je poreklom iz Severne Afrike. Tamošnji mediji navode da nema indicija da je napad motivisan terorizmom.
Turska je završila transanadolijski gasovod TANAP, a danas se povezala sa transjadranskim gasovodom TAP. Ta dva gasovoda čine južni gasni koridor koji će gas iz Azerbejdžana dopremati kroz više zemalja do Italije. Povezivanje tih gasovoda označio je u gradu Edirne u turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, a prisustovali su i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i ministar energetike Aleksandar Antić. Kapacitet TANAP-a je 16 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Turska će koristiti 6 milijardi, dok će preostalih 10 milijardi kubnih metara preko dalje gasovodom TAP isporučivati evropskom tržištu. O značaju gasovoda za RTS govori bivši diplomata Srećko Đukić.
Južni gasni koridor, to je gasovod koji gradi Evropa svojim parama. Prvi gasovod koji u stvari Evropa gradi i time se rešava u stvari jedan dobar deo potreba zemalja našeg regiona. Nažalost, tu Srbija nije uključena. Moguće da se u toj količini gasa pojave neki viškovi, pa da to bude moguće da Srbija dobije određene količine gasa, ali o tom potom. Ono što je bitno jeste da naš region se markira kao region kome su potrebne nove i nove količine gasa i mislim da tu perspektivu otvara taj južni gasni koridor.
Inače, do kraja godine Turska će otvoriti i peti gasovod. Turski tok već ima dva kojim doprema ruski gas. Turska je time osigurala poziciju glavnog čvorišta tranzita gasa u jugoistočnoj Evropi.
Američka politika prema Srbiji nije se promenila, ista je već dugi niz godina, a Sjedinjene Američke Države očekuju od srpskih partnera, uključujući i Rusiju, da će poštovati srpske strateške interese, rečeno je politici u američkoj ambasadi u Beogradu. To je bio odgovor listu na pitanje da li bi izveštaj Pentagona, u kojem se kaže da je Srbija najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju na Zapadu Balkanu, mogao da utiče na budući kurs Vašingtona prema Beogradu. U ambasadi ističu da Sjedinjene Američke Države poštuju srpsku politiku vojne neutralnosti i podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Evropska unija je budućnost Srbije i zemalja regiona, poručuju diplomatski predstavnici država članica. Zamenica ambasadorke Rumunije Mihaela Osorio rekla je da je potrebno motivisati države Zapadnog Balkana i pokazati da je njihovo mesto u sastavu Unije. Na konferenciji u Beogradu posvećenoj evropskim integracijama istaknuto je kako je neophodno stalno raditi na tome da se evropske vrednosti približe mladima, pripremila Sanja Brkić.
Moramo uvek imati u vidu koje su prednosti članstva u Evropskoj uniji i smanjiti kritike i skepticizam, kaže zamenica ambasadorke Rumunije u Srbiji Mihaela Osorio.
Evropska unija je projekat koji približava ljude kroz multilateralizam i saradnju. Neophodno je promeniti trenutni narativ o politici proširenja u regionu, motivisati države Zapadnog Balkana i pokazati da im je mesto u Uniji. Za to je ključno edukovati građane jer oni pokreću promene u svojim zajednicama.
U proces evrointegracija potrebno je uključiti mlade i naučiti ih više o tekovinama Evropske unije, poručila je ambasadorka Portugalije Virginija Pina. Prema njenim rečima to je obaveza svih jer su mladi glavni pokretači promena.
Evropska unija nije Brisel, već su to države članice, njihove regije i lokalne samouprave. Mladi su naša budućnost i moramo ih podstaknuti da budu aktivniji. Radi se zajedno u svim gradovima, počev od onih najmanjih, razmenjuju se iskustva i primeri dobre prakse. Mi smo Evropa i moramo se tako ponašati.
Zamenik ambasadora Slovenije u Srbiji Roman Weiss-Kler kaže da su građani ponekad skeptični u pogledu koristi koje imaju od Evropske unije. Kako navodi na primjeru Slovenije, se vidi da dobre strane članstva najviše dolaze do izražaja na lokalnom nivou.
Ponekad u Srbiji nedostaje motivacije za dalji proces evrointegracija, ali imamo cilj i moramo ići napred. Mislim da, ako objasnimo na lokalnom nivou koristi od članstva, možemo naći snagu koja nedostaje. Bitno je da se svi u Srbiji skoncentrišu na približavanje Uniji, a ne na pojedine poteze Brisela.
Da bi se napredovalo u procesu integracija, neophodno je više voditi računa o lokalnim zajednicama i predstavljanju evropskih vrijednosti građanima, zaključili su učesnici konferencije.
Vlada Srbije uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji pokrenula je kampanju Uprava po meri svih nas, koja će trajati do kraja decembra. Kampanja je kreirana kako bi se kod građana Srbije podigla svest o važnosti reforme javne uprave u efikasan, otvoren i transparentan servis građana i privrede. Kako je navedeno, ona podrazumeva seriju televizijskih spotova, događaja, bilborda, novinskih oglasa i tekstova, u kojima će građani moći da se upoznaju sa procesom reforme javne uprave.
Vojska Srbije svakog dana brine i vodi računa o poboljšanju životnog standarda svakog svog pripadnika, poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je danas u pratnji načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića, uručio ključeve od 24 stana pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, pripremila Irena Jelovac.
Potpukovnik Dejan Ivantić iz specijalne brigade Vojske Srbije dobio je stan u Pančevu. On je po uručenju ključeva u velikoj ratnoj sali starog generalštaba rekao da je za njega danas poseban dan.
Rešio sam svoje stambeno pitanje posle 26 godina u službi. Uzbuđen sam i impresioniran. Hvala Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije što brine za svoje pripadnike. A za mene je ovo poseban dan.
Među onima koji su rešili svoje stambeno pitanje je i potpukovnik Darko Kovačević iz Uprave za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije. Kako kaže, u dvoiposobnom stanu u bloku 62 u Novom Beogradu živeće sa ženom i dve ćerke. Kaže da su svi uzbuđeni jer će novu godinu dočekati u svom stanu. Ministar Aleksandar Vulin poručuje da vojska svakog dana brine i vodi računa o poboljšanju životnog standarda svakog svog pripadnika.
Koja to još državna institucija može da se pohvali da svakog mjeseca reši stambeno pitanje za bar 20 svojih pripadnika? Dakle, Vojska Srbije je tu da pomogne, Vojska Srbije je tu da vodi računa i da brine o svim svojim pripadnicima i da njihove porodice budu sigurne, zbrinute, a da pripadnik Vojske Srbije može da se posveti onome što je najvažnije, svom poslu, čuvanju i odbrani naše zemlje.
Ministar Vulin je istakao da se neprekidno radi na ponovnom uspostavljanju sistema koji je, kako je rekao, planski i namjerno rušen kako bi nestala i vojska, ali i Srbija.
U medijima se neretko pojavljuju napisi da su kod nas poljoprivredni proizvodi, posebno voće i povrće, prepuni ostataka pesticida. Proizvođači, ali i stručnjaci, kažu međutim da se u Srbiji itekako vodi računa o upotrebi hemijskih sredstava i bezbednosti hrane. To je u interesu potrošača, ali i proizvođača. Više u prilogu Davor Kitešić.
Živomir Tomić iz Vodnjaka kod Smedereva pod raznim vrstama voća ima oko 15 hektara. Pošto od te proizvodnje živi, vodi mnogo računa o zaštiti, odnosno upotrebi pesticida.
Pratimo i karencu i vrijeme prskanja. Insekticide koji ostaju dugo u podu, znači to se prska možda do 50 dana pred berbu sa njima, posle okreće za nove, znači to su do 7 dana. Znači karenci, tako je to. I imamo zaštitara, znači što god mi nije jasno i za tretmane se čujemo. Imamo ove feromonske klopke za smotavca, znači to brojimo svaki dan.
Zaštitara angažuje i Vladimir Jovičić, koji je u zasade voća, odnosno navodnjavanje i protivgradne mreže, uložio ogromna sredstva. On kaže da u ozbiljnoj proizvodnji ne može da se improvizuje.
Sad idu druga integralna zaštita, to znači da se koriste preparati sa manjom karencom i ništa se ne radi na pamet, da što manje ostataka bude u biljci.
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Zoran Keserović, tvrdi da se u Srbiji vodi računa o kvalitetu proizvoda, mada se u štampi neretko pojavljuju senzacionalistički natpisi na tu temu.
Pojedina dnevna štampa prenosi o lošem kvalitetu voća iz Srbije, koje je prepuno ostataka pesticida. Nije tačno, Srbija vodi računa, znači, o kvalitetu proizvoda. Postoji izuzetno dobra služba, pogotovo ljudi koji se bave zaštitom bilja, da vode računa o karenci. Ne smeju da se igraju, čak oni stalno vode evidenciju oko svega toga.
Sadržaj pesticida u voću i povrću strogo je regulisan pravilnicima koji moraju da se poštuju. Međutim, neophodna je i edukacija proizvođača, ali i potrošača, ističe direktor Instituta za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Miloš Rajković.
Možemo da kažemo da je u ovom momentu kvalitet proizvoda jako dobar. Mislim da je tu na taj kvalitet mnogo više obraćaju pažnju proizvođači, koji su, dakle, direktno zainteresovani da naprave proizvod, koji su uložili svoje sredstva i da je kvalitetan, zdrav, bezbedan proizvod stigne do potrošača.
Na taj način razmišlja, ali i radi i Živomir Tomić sa početka naše priče.
Više poljoprivreda nije onako igra, već sad je postala nauka i ko radi ofrlje, taj bolje nemoj da ne radi. Velika su ulaganja, mala greška košta mnogo.
Kaže voćar Živomir Tomić iz Vodnjaka kod Smedereva. Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Ljudi ne slave američki praznik Dan zahvalnosti u Francuskoj, Rusiji, Južnoj Africi ili Srbiji, ali kupuju na Crni petak, dan kada Amerikanci na veliko kupuju uoči božićnih praznika. Kako piše AP, fenomen prodaje u Americi proširio se na prodavnice širom sveta posljednjih godina s takvom silom da izaziva negodovanje nekih aktivista, političara pa čak i potrošača. I u Srbiji ovaj običaj uzeo maha, u mnogim prodavnicama proizvodi su bili na sniženju, a u radnjama velike gužve, a mnogi prodavnice u Srbiji su Crni petak produžile i na ovaj vikend, pa su gužve i danas. Ne vole ipak svi da se guraju u prodavnicama i za takve pravi izbor kupovina iz fotelja. Elektronska trgovina je već godinama sve popularnija među kupcima. Letos usvojeni zakoni koji regulišu tu oblast otklonili su brojne administrativne i praktične prepreke za tu delatnost. Ministarstvo i trgovci su zadovoljni, ali poručuju da još nisu iskorišćene sve mogućnosti koje elektronska trgovina pruža. Pripremio Milenko Marković.
Statistika kaže da u Srbiji više od 45% korisnika interneta nikada nije kupovalo robu ili usluge online, iz čega se može zaključiti da takva trgovina ima veliki razvojni potencijal. Da li je tačno da su kupci spremniji nego prodavci da se upuste u elektronsku trgovinu, pitali smo Zoranu Milidrag, predsednicu asocijacije e-commerce.
Često čujem komentare gde kažu ljudi, naš kupac nije spreman na to. Ja se apsolutno ne slažem. Naš kupac je više nego spreman i više nego dobro zna šta je njegovo pravo i šta on zapravo želi i šta mu čini dobra kupovina. S druge strane, upravo tako razmišljanje trgovaca i drugih činioci digitalnog ekosistema nas dovode do barijera razvoju e-commerce. Misle da kupci nisu spremni, jesu. Mislim da svi mi kao trgovci i ostale logističke, kurirske službe, payment servise, znači svi mi moramo mnogo više da radimo da budemo bolji i apsolutno kupac je spreman i znači to da prepozna.
Povećanje obima elektronske trgovine ne samo što bi olakšalo život kupcima, već bi pojeftinilo robu i otvorilo tržišta drugih zemalja. Da bi ona postala masovna, potrebno je da se promoviše. Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, telekomunikacije i turizma Tatjana Matić objašnjava da je zbog toga vlada u dogovoru sa privrednicima pokrenula informativnu i edukativnu kampanju.
Pored, naravno, medijske kampanje, pored brojnih radionica, edukativnih predavanja koje ćemo raditi, uradit ćemo i jedan vodič za kupce u elektronskoj trgovini. Drugi je usmeren, naravno, ka jačanju elektronskih trgovaca, ka pre svega ohrabrivanju onih koji već rade da nastave, ali i ka pružanju podrške trgovcima koji još uvek se nisu odlučili da se oprobaju u digitalnoj trgovini. I u tom smislu imat ćemo čitav niz aktivnosti, rada sa trgovcima, da se objasni na koji način i kako mogu otvoriti ili web shop ili elektronske prodavnice.
Novim zakonom dozvoljeno je isticanje cene u evrima, što je ranije bila značajna prepreka elektronskoj trgovini. Carinski postupak je i dalje usko grlo za protok robe i trgovci žele da se način pregleda uvezenih pošiljki odvija po strogo utvrđenim pravilima. Prema predviđanju berze Nasdaq, oko 2040. godine 95% svetske trgovine će se obavljati elektronskim putem.
Slušate novosti dana.
Najpopularniji jugoslovenski pop pevač Zdravko Čolić održao je sinoć četvoročasovni koncert pred beogradskom publikom u Štark Areni. Među ljubiteljima Čolini hitova bilo je svih generacija i svi su u glas pevali, plesali, a poneki su i zaplakali. Koncert je završen oko ponoći pesmom Kuća puna naroda, a na bisu otpevene April u Beogradu, Ti si mi u krvi i Kao moja mati. Pet rasprodatih koncerata u okviru turneje Ono malo sreće govori da publika Zdravka Čolića voli kao i 80. godina. Popularni Čola pred publiku će ponovo večeras u 20 časova.
Večeras se u Beogradu i još tri grada u Srbiji završava 25. festival autorskog filma. Pripremio Vladimir Đudović.
Još čitav jedan dan je ostao do kraja ovogodišnjeg izdanja festivala autorskog filma, koji iz godinu u godinu ostaje prilika da publika vidi savremene tendencije u radu filmskih autora koji ne robuju konvencijama kakve pred njih postavlja, recimo, komercijalni film. Ceremonija proglašenja pobednika festivala obavljena je sinoć. Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović za najbolje ostvarenje glavnog programa osvojio je Marko Đorđević, naš mladi autor filma Moj jutarnji smeh. Nagradu Gordan Mihić za najbolji scenario osvojili su Italijani Maurizio Braucci i Pietro Marcelli za predložak filma Martin Eden, dok je nagrada žirija za najbolju režiju pripala Francuzu Oliveru Lašu za film Vatra će doći. Pobednički film programa Hrabri Balkan je domaće ostvarenje Posljednja slika o ocu, autor je Stefan Đorđević. Sada slušamo izjavu za Radio Beograd, pobednika glavnog programa, reditelja Marka Đorđevića.
Baš je mali film, intiman film i snimali smo ga trudit se da bude što specifičniji, što autentičniji moguće. Predstaviti nešto što je toliko lično i što je toliko specifično. Nama se to čini da niko neće da razume sem nas, ali zapravo nadam se će biti suprotno. Mislim da može se desiti ono najbolje da to postane nešto univerzalno, odnosno svi razumeju. Pa mislim, taj film je snimljen prosto trudeći se da se zabeleži ono kako mi Kragujevac vidimo i da donosi pogled na Kragujevac kako ga mi vidimo.
Jubilarni 25. festival autorskog filma završava se večeras u 9 beogradskih bioskopa i u Boru, Smederevu i Gračanici, a svi domaći filmovi, dobar deo stranih, imaće i distribuciju u domaćim bioskopima.
U novostima dana i o sportu, Željko Stefanović.
Rukometašice Srbije pobedom protiv Angole 32-25 u grupi A startovale su na svetskom prvenstvu u Japanu. Najefikasnije u našem timu bila je Željka Nikolić sa 7 golova, Jelena Lavko postigla je 5, a Dijana Radojević i Jelena Trifunović po 4 puta zatresle su mrežu afričke selekcije. U narednom kolu Srbija igra sa Kubom preksutra ujutro 4:30 po srednjoevropskom vremenu. Crvena zvezda, Partizan, Radnički i Šabac igraju na završnom turniru Kupa Srbije za vaterpoliste. Večeras na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu u polufinalu će se sastati Partizan Šabac od 18:30, odnosno Radnički i Crvena zvezda od 20:15. Dan kasnije je finale od 18:30. Sve tri utakmice Radio Televizija Srbije prenosit će na drugom TV kanalu. Danas igra 5 utakmica Linglong Superligi Srbije u fudbalu. Od 16:00 igraju Javor Radnički, Napredak Inđija, Rad Vojvodina i Radnik Čukarički, dok se od 18:00 na našem najvećem stadionu sastaju Crvena zvezda i Voždovac. 4 utakmice igraju se noćas u okviru američke NBA lige. Pažnju naših ljubitelja košarke posebno privlači duel Sacramenta i Denvera. Na parketu će biti Nikola Jokić, Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović. U ostalim mečevima sastaju se Philadelphia Indiana, Houston Atlanta i Milwaukee Charlotte.
Pre prognoze vremena jedna servisna informacija, javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da je na državnom putu prvog A reda broj 3 u zoni Dobanovačke petlje došlo do krađe i oštećenja dve trafostanice usled čega ne radi deo instalacije javnog osvetljenja. Kako je saopšteno, u toku je sanacija pokradenih i oštećenih trafostanica i iz tog preduzeća upozoravaju da krađa saobraćajne signalizacije i opreme iz trafostanica direktno utiče na bezbednost saobraćaja i ugrožava živote učesnika u saobraćaju. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 7, na Kopaoniku minus 5. Na putevima u planinskim predelima na Zlatiboru i Kopaoniku zbog vlažnih kolovaza, ali i nešto nižih temperatura može doći do stvaranja slabe poledice, upozoravaju iz Automoto Saveza Srbije. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutro slab mraz, mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 4 do 8 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od minus 3 do minus 1 stepen, dnevna oko 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.